στο τηλέφωνο. Είναι.
Ναι.
Ναι. Λοιπόν, Ανδρέα, λοιπόν, θα βάλουμε στην κουβέντα και τον Νεκτάριο Πετεβίνο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΠΟΕΛ. Καλημέρα, Νεκτάριε.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, ένα μεγάλο παιχνίδι ακολουθεί στο πρωτάθλημα για το, και για την ΑΕΛ και για το ΑΠΟΕΛ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι ένα γενικό σχόλιο για το πώς αντιμετωπίζετε μετά και το που εξασφαλίσετε και την πρόκριση με άνετο τρόπο επί του Ολυμπιακού στο κύπελο και συνεχίζετε πλέον στο πρωτάθλημα με στόχο αρχικά την εξάδα για να υλοποιήσετε και τους στόχους που έχετε θέσει για τη σεζόν.
Εντάξει, αν πάμε λίγες μέρες πίσω, πριν από το προηγούμενο παιχνίδι που είχαμε παίξει με την Δόξα, χαρακτηρίσαμε ότι από εδώ και πέρα το κάθε παιχνίδι το οποίο αγωνιζόμαστε, και είτε αυτό να αφορά στο πρωτάθλημα είτε ακόμη και στο κύπελλο, είναι τελικός. Και είναι τελικός γιατί διακυβεύεται το γεγονός της προσπάθειας να επιτύχεις το στόχο σου σε μια πάρα πολύ λεπτή γραμμή, όπως διαμορφώνονται τώρα τα δεδομένα. Είχαμε και μια συζήτηση με τον Ανδρέα την προηγούμενη εβδομάδα, αν τη θυμάται, με τα μαθηματικά, την οποία εξέλιξε βλέποντας τις τοποθετήσεις του και τις επόμενες μέρες. Και αντιλαμβάνεστε πλέον ότι κάθε λεπτομέρεια, κάθε βαθμός παίζει τον ρόλο του. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για την ΑΠΟΕΡ. Ξέρουμε πόσο σημαντικό το παιχνίδι είναι για την ΑΕΡ. Γιατί κάθε ομάδα κάνει τα μαθηματικά της.
Σίγουρα.
Και έλεγα ότι η νίκη της ΑΕΡ επί του Άρη, πέραν από την πιστοποίηση ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία κέρδισε τη δεύτερη στη βαθμολογία, η οποία μάλιστα αν κέρδιζε η ίδια θα ήταν πρωτοπόρος, δείχνει το μέγεθος του αντιπάλου που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και δείχνει και την όρεξη την οποία δημιουργείται με αλφα ή οτα από την ΑΕΛ το να εξαντλήσει η ίδια τις δικές της πιθανότητες για να μπει στην εξάδα. Άρα όταν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για μια αναμέτρηση, ένα εντάλεξο που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τους δύο. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, γνωρίζοντας και τα δεδομένα του ότι κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό όταν πάει στους τρεις βαθμούς, τότε άμεσα καρφώνεσαι όφελος απέναντι στον αντίπαλο σου αλλά και απέναντι σε κάποιες άλλες ομάδες που θα βάζουν βαθμούς, προετοιμαζόμαστε ακριβώς με αυτήν τη φιλοσοφία για να πάμε στο Σύριο και θέλουμε να κερδίσουμε.
Νεκτάριε, με τα δικά σας μαθηματικά, με τους υπολογισμούς που κάνετε, στους πόσους βαθμούς μια ομάδα εξασφαλίζει θέση στην εκτάδα?
Καλύτερα, Ανδρέα, δεν είπα στα δικά μου και δικά σου τα μαθηματικά, είναι τα ίδια. Όπως τα κάνεις εσύ, τα κάνουν όλοι.
κάθε ομάδα κάνει τα μαθηματικά της, είπετε.
Υπάρχουν τα μαθηματικά που σου συμφέρουν και τα μαθηματικά που δεν σου συμφέρουν τότε, αυτή να διαχωρίσουμε.
Μάλιστα.
Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι το θέμα της εξάδας σίγουρα θα κρυθεί μεταξύ 34 και 37 βαθμών, λόγω του ότι υπάρχουν και οι αναμετρήσεις μεταξύ των ομάδων. Σαφώς και αν μια ομάδα πάει νικηφόρα μέχρι και το τέλος της κανονικής περίοδου, τότε θα έχει πολύ πιο ήσυχο το κεφάλι της. Αλλά κάπου εκεί είναι που παίζεται αυτή τη στιγμή. Εμείς σαφώς όπως αντιλαμβάνεσαι δεν το κοιτάμε με αυτόν τον τρόπο. Το κοιτάμε με το να συγκεντρώσουμε όσους βαθμούς είναι διαθέσιμοι, γιατί έχουμε μακροπρόθεσμα πιο υψηλούς στόχους. Βεβαίως είναι σοφότερο να βάζεις τον άμεσο στόχο όπως τον βάζουμε που είναι να πάμε και να πάρουμε την νίκη στο Σύριο και από εκεί και πέρα να ξανακάνουμε μαθηματικά.
Δηλαδή εσείς θα είστε ικανοποιημένοι μόνο με 15 βαθμούς. Αλλά αν έρθουν οι 11 βαθμοί, ας πούμε, από τους 15, δεν θα είσαστε απογοητευμένοι.
Κοίτα, όταν ξεκινάς μια διοργάνωση που είναι ένα πρωτάθλημα, αντιλαμβάνεσαι ότι ο στόχος σου είναι να κατακτήσεις τον τίτλο. Από εκεί και πέρα, αναλόγως με το αν δεν βλέπεις την πραγματικότητα, τότε το πιθανότερο είναι ότι θα αποκτήσεις κανένα στόχο. Άρα σιγά σιγά, δεν νομίζω ότι υπάρχει, ούτε εσύ η Ανδρέα βάζει το χέρι σου στη φωτιά για το ποιες ομάδες θα είναι στην Εξάδα, ποια ομάδα θα είναι στο
ποδόσφαιρο. Όχι, δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Απλά είμαστε στο ποδόσφαιρο, πρέπει να κάνουμε τους υπολογισμούς μας, να κάνουμε τις προβλέψεις. Μακάρι να βγαίνουμε κατά το 60% σωστοί.
Το θέμα...
Αλλά, είναι μέρος του παιχνιδιού.
Δεν υπάρχουν δεδομένα όμως, έτσι, δεν είναι μόνο τα ντέρπι, ενώ θα παίξουν όλες οι ομάδες, τουλάχιστον στην πρώτη φάση θα παίξουν και αυτές που παλεύουν για αποφυγή του υποβιβασμού για να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη ακόμη περισσότερο. Δεν υπάρχει σίγουρο ότι εντάξει, επειδή είναι χαμηλά θεωρητικά. Αυτό το έχουμε δει και στην πράξη, ότι οι ομάδες που είναι πολύ πίσω να στερούν βαθμούς από ομάδες που διεκδικούν τίτλους.
Σαφώς, και ειδικά όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν ξέρω πόσες φορές θα το πούμε αυτό, αλλά πολλές φορές να επικαλούμαστε και την προϊστορία, θα έλεγα και την εμπειρία, ας πούμε, που έχουμε και τον Αντρέα, που είναι λίγο πιο μεγάλος από εμάς και θυμάται περισσότερα πράγματα. Εγώ πάντως δεν θυμάμαι να υπάρχει ανταγωνισμός. Όχι για το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα μπορεί κρίθηκαν και στα τελευταία λεπτά τίτλοι.
Ναι.
Ανταγωνισμός που να αφορά την κάθε θέση. Και το λέω αυτό το πράγμα, γιατί αν πάρεις από το 1 μέχρι το 12 και πάει να ρωτήσεις το εθνικό αυτή τη στιγμή αν έχει παραδώσει τα όπλα, θα σου λέει εγώ ξεκινώ ένα νέο πρωτάθλημα σε λίγο.
Ναι, ναι.
Άρα νομίζω ότι είναι ένα πρωτάθλημα που θα μας σημαδεύσει μέχρι και την τελευταία ανταγωνιστική με πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Νεκτάριε, η απόδοση του ΑΠΟΕΛ έπεσε στο 9. Βέβαια δεν θα προχωρήσω περισσότερο, γιατί την περασμένη φορά έφταιγα εγώ και δέχτηκες εσύ το βρυσίδι. Αλλά για ενημέρωση έφταιγα εγώ, ρε παιδί μου, και έβαζα εσύ το βρυσίδι. Τι να σου κάνω, είσαι ΑΠΟΕΛ. Και πρέπει να σε ενημερώσω τι έπεσε η απόδοση του ΑΠΟΕΛ για κατάκτηση τίτλου. Αρκετά, και
εσύ δηλαδή έχεις ακόμη το διαθέσιμο ποσό που είχες πει, γιατί εσύ είχες πει νομίζω για το ποσό, Ανδρέα, έχεις ακόμη αυτό το διαθέσιμο ποσό?
Μέχρι τώρα, Κατερίνα μου, επέχτηκε ήδη.
Α, επέχτηκε ήδη. Α, όταν ήταν στο 12.
Αν δεν το παίξεις στο 12 προτέρα, τότε να αρχίσεις να μην συμφέρει.
Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση μου, προηγουμένως είχα παίξει και άλλες ομάδες, έτσι τουλάχιστον να καλύψω.
Άρα τι κάνεις, Ανδρέα?
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Εξαρτάται, μπορεί να χάσω.
Ναι.
Μπορεί να χάσω, έτσι μπορεί να εσκαλύψεις όλες τις ομάδες.
Ναι.
Εκάλυψα ακόμα μία ομάδα, δεν μπορεί να εσκαλύψεις όλες. Για το όνομα του Θεού, μπορεί να χάσω. Ναι. Πιστεύω πάντως, Νεκτάρη, ότι ο Απόλλωνας θα αυξήσει τη διαφορά με το τέλος της πρώτης φάσης του προαθλήματος. Το πιθανότερο σενάριο.
Εντάξει, θα σου πω σε μια πιο ελεύθερη συζήτηση, Ανδρέα.
Ναι.
Τα δεδομένα διαμορφώνονται με βάση την προοπτική της ομάδας, τη σταθερότητα και την ουσία, την οποία κατακτά ακόμη και όταν δεν είναι σε καλή μέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτά είναι πάντα στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν τον πρωταθλητή. Και την ίδια ώρα αυτό που πρέπει να κοιτάζεις είναι και το πρόγραμμα. Βέβαια είναι λίγο θεωρία αυτό που λέμε τώρα, το πρόγραμμα. Δηλαδή, αν κάποιος πει ότι το πρόγραμμα του Απόλλωνα είναι πιο εύκολο σε σύγκριση με του Άρη, με βάση τα ονόματα των ομάδων που έχουν να αντιμετωπίσουν οι δύο ομάδες, ή του ΑΠΟΕΛ, ή της Ομόνιας, ή της Ανόρθωσης, ή της ΠΑΠΟ, ή της ΑΕΛ, ή της ΑΕΚ, είναι λίγο υποκειμενικό αυτό. Άρα, ο λόγος που φαντάζομαι το λες εσύ είναι γιατί υπάρχουν δύο παιχνίδια στα οποία είναι λογικό φαβορίσματος.
Ακριβώς. Ναι.
Λοιπόν, το καταλαβαίνω και συμφωνώ.
Και οι άλλες ομάδες που αγωνίζονται μεταξύ τους. Δηλαδή, το ΑΠΟΕΛ θα παίξει με Ομόνια, θα παίξει με Ανόρθωση, θα παίξει με Έρθει Λεμεσό, με ΑΕΚ στη Λευκοσία. Καταλαβαίνεις.
Θα σου πω κάτι έτσι θα συμπεριληφθεί σε αυτήν τη συζήτηση μου. Το είχε πει ο Περικλής ο Παπαπαναής σε μια συζήτηση που είχαμε. Του είπα, αν κάνεις μια νίκη και δύο ήττες, παίρνεις τρεις βαθμούς. Αν κάνεις τρεις ισοπαλίες, πάλι παίρνεις τρεις βαθμούς. Άρα ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι, όπως είπε και ο Περικλής, ότι σε τρεις οπαλίες δεν παίρνουν βαθμούς ούτε οι αντιπάλους.
Μάλιστα.
Άρα από αυτήν την άποψη, ναι, υπάρχει μια προοπτική όταν χρησιμοποιήσεις την ετικέτα του φαβορί στην πράξη. Αλλά σε αυτό το πρωτάθλημα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το θεωρείς δεδομένο ότι θα συμβεί.
Όχι, δεδομένο όχι. Δεδομένο όχι, αλλά εντάξει.
Λοιπόν, θέλω να πάμε.
Παρακαλώ.
Ναι, ολοκλήρωσε την κουβέντα σου γιατί θέλω να πάμε στο παιχνίδι. Να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι με τη ΣΑΕΛ. Να μας πει, ναι, να μας πει ο Νεκτάριος πώς προσεγγίζει ο Σοφρόνης Αυγουστή, ενώ τι θέματα έχει, αν έχει, στον Αρχάγγελο, πέρα από τα αγνωστά. Να έχει ξεκαθαρίσει και το σκηνικό με Μάγκλητς, αν θα είναι στη διάθεσή του. Πώς έχουν τα πράγματα στον Αρχάγγελο, Νεκτάρια.
Εντάξει, αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι η περίπτωση του Μάγκλητς μπορεί να είναι και το λιγότερο που μας ανησυχεί. Ο Άντων είχε δεχτεί μια γονατιά σε μια φάση στην δική μας περιοχή και είναι από αυτούς τους τραυματισμούς που είναι πάρα πολύ επίπονοι τη στιγμή που συμβαίνουν, αλλά μετά είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι δύο προπονήσεις που απομένουν, η σημερινή και η αυριανή. Θεωρώ ότι οι πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή είναι υπέρ του. Έχουμε κάποια άλλα προβλήματα, τα οποία είχαν προκύψει από το παιχνίδι με τη Δόξα, που είναι οι περιπτώσεις του Εντών Καλά, του Σάβιτ και του Ντανίλο. Είναι τρεις ποδοσφαιριστές που είχαν μυϊκό τραυματισμό και σε αυτές τις περιπτώσεις αναλόγως ο καθένας ξεχωριστά ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα. Και είναι επίσης πάρα πολύ κρίσιμες οι επόμενες δύο προπονήσεις. Ο Κριασμίλη που είχε μια ενόχληση στο γόνατο, αλλά δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο για να αντιμετωπιστεί και θεωρώ ότι και αυτός είχε τις περισσότερες πιθανότητες για να συμπεριληφθεί στην αποστολή. Άρα όλοι όσοι ανέφερα θα μπορούσα να τους κατατάξω αυτή τη στιγμή το δελτίο των αφίβολων ποδοσφαιριστών για να προλάβουν. Η μόνη δεδομένα που δεν θα προλάβουν είναι πλέον, εντάξει, ο Μάριος όπως γνωρίζετε πήγαινε εκτός ρόστερ, συνεχίζει την αποθεραπεία του και ο Γιάννης ο Σατσάς ο οποίος εχειρίστηκε και σιγά σιγά θα αρχίσει και αυτό το πρόγραμμα αποκατάστασης και επαναφοράς.
Αυτό το πιο ευχάριστο είναι στο Αβουέλ Νεκτάριε, συγγνώμη Κατερίνα, διέκοψα.
Όχι, όχι,
δευτερόλεπτα. Είναι η παρουσία, τα πρώτα δείγματα του Πέδρο. Όλοι τον γνωρίζαμε, αλλά τώρα ξέρεις, ένας παίκτης που οδεύει προς τα 36, να παίζει τόσο ωραία, να γλυκαίνει, να ομορφαίνει το παιχνίδι μιας ομάδας από μια θέση που δεν είναι νευραλγική, δηλαδή δεν είναι ο επιτελικός της ομάδας, δεν είναι ο σέντερφορ της ομάδας, δεν είναι ο κεντρικός αμυντικός. Από πλάγια θέση να καλύπτει και να παίζει τόσο ωραία. Είναι κάτι που χαροποίησε ιδιαίτερα τον κόσμο του Αμπουέλ, πιστεύω.
Εντάξει, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, Ανδρέα, το γνωρίζεις και εσύ πάρα πολύ καλά, η κάθε θέση παίζει τον ρόλο της. Όταν έχεις έναν καλό δεξιό μπακ και έναν καλό αριστερό μπακ, μπορεί να είναι και οι ποδοσφαιριστές που θα συναγωνιστούν έναν δεκάρι σε ό,τι αφορά τις ασίστ που θα δώσουν αριθμητικά. Yeah. Ο Ζωάο είναι ένας ποδοσφαιριστής που το γνωρίζουμε όλοι οι Κύπρος, πάρα πολύ καλά. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σαφώς και την ηλικία των 36 ετών θα πρέπει να τη χάνει διαχείρισης. Κυράλληλος αν ήταν το ίδιο το 25 με το 36, δεν θα έπαιζε ρόλο στα 40 τους. Αλλά υπάρχουν και οι ειδικές περιπτώσεις κάποιων ποδοσφαιριστών που μπορεί να τις χαρακτηρίσεις και ως δεύτερη νιώτη. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι το δείγμα του Ζωάο αυτή τη στιγμή είναι το ελάχιστο. Η ποιότητα του είναι αδιαφυσβήτητη. Η ικανότητα του είναι επίσης αδιαφυσβήτητη. Το θέμα είναι, γιατί είμαστε και μια ομάδα, όπως και όλες οι υπόλοιπες βεβαίως, που έχουμε να δώσουμε 5 παιχνίδια σε 15 μέρες αυτή τη στιγμή, και όλοι οι ποδοσφαιριστές θα χρήζουν διαχείρισης από τον προπονητή. Είναι δουλειά του κ. Αυγουστή τώρα να δει πώς θα τους διαχειριστεί. Από την άποψη όμως της τοποθέτησης σου, σαφώς και είναι μια θέση η οποία ψάχναμε αυτόν το κάτι που μπορεί να κάνει τη διαφορά, ειδικά στην επίθεση, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές πως ναι, είμαστε μια ομάδα που δημιουργούμε ευκαιρίες, αλλά είτε η τελική πάσα, είτε η τελική προσπάθεια ήταν ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορούσαμε να, να φέρουμε ως αποτέλεσμα για να στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ζωάου έχει αυτή την ικανότητα να δίνει πιο ποιοτική τελική μπάσα, άλλωστε αυτό είναι που τον ξεχωρίζει και άρχισε ήδη να βοηθά την ομάδα.
Ένα γλυκιάρι νομίζω αυτόν τον κύριο πρόεδρο Μπετρίδη, διότι κατάλαβε ότι και με να δαπανείς λιγότερα χρήματα μπορεί να πετύχεις καλύτερους παίχτες. Και σε αυτήν την μεταγραφική περίοδο πιστεύω ότι το ΑΠΟΕΛ πέτυχε πάρα πολύ καλές μεταγραφές και ο ΣΑΦΟ θα βοηθήσει και ο ΕΣΕΛ όταν του δοθεί ευκαιρία και νομίζω ότι δαπανήθηκαν πάρα πολύ λίγα χρήματα.
Εντάξει, να σου το πω λίγο ανάποδα όμως. Ας μην ξεχνάμε ότι η άμεση προτεραιότητα μας δεν απόκτησε ενός κεντρικού αμυντικού. Δεν είχαμε πραγματικά ιδιαίτερη πρόθεση να φτάσουμε μέχρι και τις τρεις μεταγραφές. Ας μην ξεχνάμε ότι μας προέκυψε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον Λουντέμο που δυστυχώς δημιούργησε μια ανάγκη εκεί και βρέθηκε η ευκαιρία του Σαρφό. Και από τη στιγμή που και ο Έσελινγκ ήταν λίστα Β, άρα είτε οικονομικά δεν σε δυσκόλευε ιδιαίτερα, είτε αριθμητικά υπήρχε εκεί έναν κενό, γιατί καθαρός δεξιόν μπακ είναι μόνο ο Τσεμπάκ. Άρα προχωρήσαμε σε αυτήν την ενίσχυση που θα μπορούσε να τη χαρακτηρίζεις και ως υπέρβαση αριθμητικά σε σχέση με το ποιον ήταν το σχέδιο των μεταγραφικών. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι επιλογές οι οποίες ο κύριος Αυγουστή αποφάσισε να εντάξει στην ομάδα θεωρώντας και γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα τι θέλει να δείξει και να πάρει από αυτούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να ευελπιστούμε ότι θα μας βοηθήσουν.
Ο Σαρφό πότε θα είναι έτοιμος, πέφτει για αυτήν την εβδομάδα, αν είναι, θα είναι αποστολή.
Ο Σαρφό έχει προχωρήσει σε σχέση με το πρόγραμμα επαναφοράς του, ήδη έχει μπει σε κάποια κομμάτια της προπόνησης και είναι καθαρά θέμα ετοιμότητας, γι' αυτό δεν τον έβαλα στην ίδια λίστα με τους υπόλοιπους. Είναι καθαρά θέμα ετοιμότητας γιατί από την άποψη του τραυματισμού έχει αποκατασταθεί και πλέον είναι θέμα του να μετρηθεί από την άποψη της αγωνιστικής ετοιμότητας. Άρα και αυτό μπορεί κάποιος να πει ότι είναι δύο σημαντικές προπονήσεις, όμως αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο παρονομαστή με τους υπόλοιπους.
Αν έχεις κάποιο άλλο ερώτημα, Αντρέα, γιατί πάμε προς το τέλος. Έχεις ολοκληρώσει. Λοιπόν, μένεις στη γραμμή, θα κλείσουμε μαζί. Έχω ένα ερώτημα για τον Νεκτάριο. Με τις αλλαγές, την αλλαγή στην ώρα του ντέρπι, είστε ικανοποιημένοι, αντιλαμβάνομαι, με την ΑΕΚ εννοώ, στις 14 Φεβρουαρίου. Ήταν 4.30, πήγε 8 και 4. Είναι εργάσιμη ημέρα η Δευτέρα, 14 του μηνός. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι δεν σας ικανοποιούσε το 4:30 Νεκτάριε.
Εντάξει, μου είναι μια ευκαιρία για να πω και εγώ αυτό που ήθελα στο τέλος. Καταρχήν δεν μας ικανοποιεί ούτε η Δευτέρα. Αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε τη μέρα, σίγουρα θα έπρεπε να αλλάχτεί η ώρα και είναι με δική μας παρέμβαση που αλλάχτηκε η ώρα. Γιατί δεν μπορεί να βγαίνεις και να λες τον κόσμο ότι είσαι κομμάτι της εξίσωσης, αλλά η ώρα να μην το επιτρέπει να είναι στο γήπεδο.
Ναι.
Τέτοιες ώρες πρέπει να αποφεύγουν.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, επειδή είμαστε μια ομάδα που ο κόσμος είναι κομμάτι της εξίσωσης, γιατί υπάρχει και είναι ένα στοιχείο το οποίο βοηθά την ομάδα, θέλω να πω ότι θα κάνουμε τα πάντα για να δίνουμε όσο το δυνατόν περνά από το χέρι μας την πιο ιδανική συνθήκη για να βρίσκεται το κόσμο στο γήπεδο δίπλα στην ομάδα. Και την ίδια ώρα θέλω να καλέσω τον κόσμο μας να βρεθεί και την Κυριακή στο Τσίριο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Θέλουμε να είναι η μεγαλύτερη έξοδος από ομάδα της Λευκωσίας, άρα αντιλαμβάνεστε μιλάμε για τη μεγαλύτερη έξοδο γενικότερα, από Ελιστόν σε εκτός έδρας αγώνα. Μέχρι στιγμής είχαμε τις δύο επισκέψεις μας στο Τσίριο με Απόλλωνα και Άρη, όπου είχαμε γύρω στους 1.200 οπαδούς. Θέλουμε σαφώς να το ξεπεράσουμε κατά πολύ.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νεκτάριε. Ό,τι καλύτερο. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλή συνέχεια.
Ανδρέα Βοιατζή, κλείνουμε για την σημερινή μας μέρα. Τα πούμε τη